Bilbo iria, guretik mundura eta mundutik gurera.
Bilboko pabelloi zei aretoa berriz ere antzerkiaren laborategi bilatuko da. Apirilaren aurrean abiatu ziren antzerkia arinen jardunaldiak eta maiatzaren hiru arte luzatuko dira. 13. edizioa da urtengoa. Formatu laburreko piezak ardatz dituen egitasmoa da, urtez urte sortzaileei esperimentatzeko eta publikoari ere proposamen berritzaileak ezagutzeko aukera ematen dio. Aurtengo edizioan 16 lan aurkeztu dira, horietatik 5 euskaraz izango dira. Eta ohiko moduan estreinaldi guztiak bertan izango dira ikusgai. Testuinguru honetan bi proposamen oso ezberdinen inguruan berba egingo dugu datozen minutuetan. Batetik Ibai Aristegik idatzi eta zuzendutako Nonato eta Aborta lana izango dugu izpide. Jaio gabeko bi arima elkartzen dira bizitzaren atarian, ez? Itxaron gela batean daude. Eta bestetik Idoia Garcesek idatzitako testua eta Mikel Martinezen kanpo begirada izan duen Goiuri arazo bat dugu pieza ere izango dugu. Kasu honetan umorea eta zientzia fikzioa uztartzen endituen pieza dugu. Ongi etorriak biei, Ibai, aupa.
Aupa.
Eta Mikel ere, hortxe zaitugu telefonoaren bestaldean, aupa Mikel.
Hemen nago, aupa zu, eta zuek.
Bueno, zer da zuen zatere, ze Mikel, zu badakit askotan ibilia zarela, antzerki jaialdi honetan. Baina zer da horrelako jaialdi batean parte hartzea, Mikel? Ose, oso berezia da, pieza asko daude, anitza da aldi berean, konta eguzu?
Ba, begira, beti da nik gustatu izan zait formatu, edo antzerki egiteko modu hau, pues laburra, medio gutxirekin egin daitekena, edo zein lekutan egin daitekena, merkea, kakotxin artean, eta oso, osea, kriston musikal bat bezain ederra izan daitekena. Mm-hmm. Beti da nik gustatu izan zait, aktore moduan, bada matzatu urte batzuk antzerkia egiten, eta horre egin ditut monologo batzuk edo pieza labur batzuk, eta konkretoki hemen pabioi zeian, beti gustatu izan zaite parte hartzea, bai aktore moduan edo bai kasu honetan bezala, eta bueno, urtero bezala egia esan, Kafe Barbilbautik eta tarteanetik edo horrela bultzatzaile moduan edo bultzatzen, laguntzen, obra bat egin darin, ez? Mm-hmm. Eta kasu honetan ere, pues hori da, nik ez dute antzesten, bilatu dut, provokatu dut eta zuzendu dut obra ederrau.
Ibai, zuentzako ere berezia da antzerki laburraren formatua, luzearekin alderatuta, arinago prestatzen daitekelako, froga ere izan daitekelako, nola ikusten duzu zuek?
Ba, zentzu horretan beti da oso erosoa, ez? Mm-hmm. Entxaiu bakar batean bi hiru pase egin alizatea, azkenean testua askoz ere manejableagoa da formatu horretan, eta gainera behartzen zaitu nolabait laburrean jokatzera, gero horrek ere...
Badu bere zaitasuna, ez, Ibai? Publikoari, tak, eman behar zaio, ez, ere, laburrean ere kontatu behar da historia, ez?
Bai, baina publikoaren zata bantaiare, bai.
Bai.
Agian gustoko ez duen obra bat, agian ez dakit. Ez geundeke prest oteko ordu eta erdi ikusteko historia bera, ez? Baina ordu eta erdian lau historia jasota, beti dara mangarriagoa, ez?
Bai, ez, eta hortze tartetxo bat deskantzorako ere izaten da, ez, aukeran, ez, denak ikusi edo batzuk aukeratu ere, ez, esan dugun bezala, pirilan 10 abiatu zelako, maiatzaren 3 arte luzatuko da, asteburuetan, eta, hainbat pieza ikusteko aukera izango da. Pieza horietan murgilduko gara, Ibai, zuena, abia puntu zu indartzua du, ez, jaio gabeko bi arima itxaron gela batean, ez, nondik sortzen da ideia hau?
Ba, bueno, nik ja, 30 urte pasatu nituen, eta ba, bizi naiz inguratuta aitatasun, amatasun...
Faso horretan, ez?
Bai, ez ni,
ez baina ingurua,
batean,
ingurua.
Baina, eta azkenean ez, ideiak ingurutik permeatzen dute, eta azkenean ba hori, ez, pentsatzen zuen, non gaude jaio aurretik, ez, eta non daude jaio aurretik... jaio diren edo jaioko diren edo jaioko ez direnak, ez? Orduan ba bueno, ba pixkat fumada horretatik dator. Pero bueno, ba beti dago jende eroagoa eta etorriz hasten zaizu esaten, ez? Jo, hau da kamusen, ez dakiz, eta ba ni ideia ez. Ni asko zen lurtarragoan.
Bueno, hor galdera holan filosofikoak edo existentzialak planteatzen dituzu. Jaio aurretak aurreko momentu hortan.
Ba, bai, modu oso tonto batean, bai, azkenan hau komedia bat da, komedia taula pixkat intzula zeo zerrekin, baina bai, plantatzen dira horrelako, ez dakit gataskara heltzen diren, gataska filosofikora, baina bai, badago puntu bat, ez, hausnarketa saiakera bat, edo.
Baina umorea ere, dakar, ez, piezak.
Bai, gaizki pasatzen dute, gaizki pasatu behar dutelako, baina intentzioa komikoa.
Aha, jaio aurretik horren dagoelako tentsio bat?
Bai, bueno, azkenean denok ez daukagu iritzi bera existentziaren inguruan, eta jaio ez direnek ere ba ez daukate iritzi bera existentziaren inguruan.
Antzesleak Garazi Urkola, ez, eta Santi Kostegi da, dira?
Oiek dira, bai.
Bai, testua zuke bakarrik edatzi duzu taldean sortutakoa da?
Ez nirea, nik edatzen duen.
Bueno, eta gero, elkarrekin prestatutakoa. Eta bestetik, beste pieza bat daukagu, Goiuri Arazo bat dugu, aipatu dugun bezala, Idoia Garcesen ala testua, eta, zientzia fikzioa, euskara umorea, nasketa berezia dakarrez, Mikel, zer nabarmenduko zenuke proposamen honetatik?
Nahiko ondo definitu duzu, zientzia fikzioa, euskara umorea. Bakizu, Goiuri Arazo bat dugu, bakizu zera Houston Arazo bat dugu. Hor daukagu, iru, ez dakit, amerikarrak izango balira astronauta edo errusiarrak izango balira kosmonautak edo txinatarrak izango bazian uste dut tiko nautak edo tiktok nautak edo deitzen diotela. Hauek euskaldunak dira, argizagi nautak eta
argizagi nautak.
Bai, eta badaramate, mila egun hortik hor galduta. Euskal Agentzia Espazialaren aginduz edo eta sorpresa izugarri bat daukate mezu bat jasotzen dutenean, ez dakiz nebulosatik edo ez dakiz galaxitik jasota eta horrela euskeraz. Kristo umore testu zoragarria da, Idoia Garcesena, eta umore asko egiten da, publiko euskaldunak oso ondo ezagutzen dituen gauza batzukin, hau da, gure mundu
gure ajekin
honekin, ez? Gure ajekin eta da, gure kontuekin, ez? Oso testu zoragarria da, bateratze bultzatzen dudana da, lehen esan dudan moduan Kafe Bar Bilbaotik eta tartean teatrotik edo, gidoien lehiaketa horretan sarituak diren lanak, saiatzen gara hemen
montatzen.
Eta hau pasaren urtean, saria jaso zuen, eta hoize, testo zoragarria dela.
2057ko Euskal Herri irudikatzen handuzu, ez? Hor badago, kritika eta ironia ziurrasko.
Batez ere ironia, uh-huh. Eta barre egin geure buruaz. Euskal munduaren, burua, eta horrela, ez? Ez dakit, hainbeste... hainbeste gauza, ez? Gor kontatzen da gure karrera espazialean eta horrela, ba bueno, ba beste guztiak NASAkoak eta beste guztiak, bueno, barregarri uzten ditugula eta pintxu, bueno, kohetea izate batako ditzen da pintxu amalau, ez? Bueno, en fin, ez dakit. Zoragarria da, oso divertigarria.
Kasu honetan,
eta oso ingeniosoa, bai.
Mm-hmm. Goiuri arazo bat dugu pieza bai. Honetan, hiru antzesle izango dira.
Ba, bai, hori aztu zait, oso importantea. Leire Ormazabal, Koldo Olabarri eta Anje Oregi. Bai. Mm-hmm.
Bai. Mm-hmm. Bueno, publikoak barre egiteaz gain, beste zerbait ere hausnartzeko emango dio, ez? Pieza honek.
Bai, eta gozatxo bat, badarazpade, porque agian ez dira zu galdetuko, eta bai, jo, gu azte buru honetan ez, datorren astean egongo gara,
bai.
Eta hamen Pariseian orain gertatuko da gauza aldaketa txiki bat beti dago, bakizuen lau obra daude,
bai.
eta horietako bat euskaraz da. Eta, bueno, jendeak aukera daukala, ba, laurak ikusteko, edo bi, eta horrela, ez?
Bai.
Lehenengo aldiz, eta jo da, aurrerapen bat edo euskararako, baina bere arriskuak ere badauzka, lehenengo aldiz, bat izan beharrean, lehen esan duzun moduan, bost daude guztira.
Bai.
Eta guri tokatzen zaigu, asteburu horretan, bi daudela euskaraz, eta bi erderaz.
Bueno.
Aurrerapen bada euskararako, oso ondo, arriskua ere bai, borgen, publikoa galdu aldugu eta horrela. Animo, hemen entzuten ari den guztia, zoazte ikustera, obra biak, porque bestea ere ezagutzen dut, testua ezagutzen dut, ez dut ikusi ba hor, esnatuko dutelako.
Denak direlako estrenaldiak, hori ere esan beharra dago.
Dena dira estrenaldiak, baina nik testu hori ezagutzen dut. Bueno, irakurri dudalako, pasatu didatelako. Eta, bueno, oso ona da. Oduan, aizue, zoazte ikustera, oso ondo pasatuko duzu eta bultzatuko duzu Euskal Antzerkia.
Mikel, zuentzen da, asteburu honetan beharrean, apirilaren 25eko asteburua da.
Hori da, bai, gurea bai. Bai.
Hori da. Eta Ibai, zuek asteburu honetan?
Ez, gu maiatzaren bat, bi eta iru.
Ah, bale, orduan zuek oraindik azken txampan, hori, lau asteburu dira orotara, eta Mikel Ekondo azaldu duen bezala, asteburu bakoitzean, lau dira. Eta pase ezberdinak daude, lau pieza, zema pase egiten dira, hiru pase edo lau azkenean?
Lau pase dira, ostiralean, larun batean, eta gero igandean goizean eta arratsaldean. Bai, eguerdian eta arratsaldean bai.
Bai. Bueno, badala eskaintza eta badagola aukera, ez? Denak ez badira batzuk ikusteko badago aukera, ez? Bueno, aipatu dugun bezala, apirilaren 25eko hori larun bata da, 24, 25, 26ko asteburu hortan ikusi al izango da Goiuri arazo bat dugu eta azkenengo asteburuan zuen txanda izango da, ez? Ibai, Nonato eta Aborta piezaren txanda izango da. Hor ere lau izango dira ikusgai. Dagoeneko pasatu zarete, joan zarete baten bat ikustera edo buru belarri zuenean?
Bai, nire pasain asteburuan hasi zen eta egon nintzen ikusten. Eta
esan behar dut,
bueno, oso polita beteta. Eta esan behar dut, bueno, hau egian ez nuke esan beharko, baina esango dut.
Esan? Ja esan duzula?
ba ez dakit, euskarazko obra izan zen, zoragarria, onena, en fin, hori da esan behar ez nuena, onena, orduan, ba, bueno, pues en fin, nik Euskal Antzerkia zola dit, batez ere, edo nahi dut bultzatu eta horrela, eta zoragarri bitzen zait. Eta hoxe, lehen esan dudan moduan, euskarazko, eta gainera askotan gertatzen da, euskarazko antzerkiaen kalitatea, hemen festival honetan edo horrela, nabarmena da. Baina, Zoazte ikustera.
Ibai, zuke izan duzu aukera, bueltatxo bat emateko pabei hoizeitik, eta?
Bai, igande hoizean egon nintzen, oso giro ona.
Giro ona, ez?
Bai, izugarria beteta goraino, eta jendeak oso ondo pasatu zuen, egia esan.
Egia esan plan ederra izaten da, ez? Laurak ezpadira ikusten, ez, hartzalde batean, edo, bueno, eguerdian, pare bat ikusteko, ez, egun batean joateko, eta asteburu guztietan, ba, zerbait ez berdina. Hainbat sortzaiek parte hartzen duelako, ba, antzerkiarinen jardunaldi hauetan. Amairugarren edizioa da, hori ez da gutxi, eta, bueno, ba, aipatu duen bezala Mikelek, ba, aurten, Inoizko, baino eskaintza handiagoa euskaraz. Ba, tira, hortxe botako dugu gonbitea, aste buru honetan ere bada, baina, bueno, ba, gu bi pieza ekarri nahi izan ditugu, asko direlako denak ezin ditugu ekarri, baina pare bat ekarri ditugu, bi sortzaile izan ditugu gurean. Eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Ba, eskerrik asko zuei,
Agur!
Agur!
Agur.